Часът е 18.15, аз съм Петър Селов, добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
В тази емисия, както винаги, обзор на по-важното случило се до този час на деня. Около 300 души протестираха срещу високите цени на горивата. Този път от движение Сила избраха образно да представят ситуацията в България, като двама души се превъплатиха в ролите на политика и на Лукойл, които водят народа като три синджира роби. Протестиращите настояват за сваляне на ДДС върху горивата до 16% и за разбиване на картела между компаниите, както и монопола на Лукойл при доставките на горива на едро. По време на митинг-шествието протестиращите скандираха мафия пред сградите на държавните институции, а пред заведенията призоваваха клиентите да се включат към протеста с думите «Елате с нас, протестът е за вас». Репортаж на Марта Младенова.
Връзваме едно червено въженце, за което ще се завържеме хората, като които ще играем роби, и отпред ще върват политик и, да речеме, представител на Лукойл, които ще ни дърпат и ще ни водят на където те си поискат.
На къде?
Ние сме робите, ние се съобразяваме с тях, не те с нас.
Според вас политикът и Лукойл на къде искат да заведат хората?
Към някоя по-голяма дупчица така. Възможно най-голямата дупка и да ни остават там. И да си живеят само те.
Лукойл в тази сценка, на къде Лукойл води България?
Води я, държи я по-скоро за вериги, обаче нямахме вериги, взехме въжета. Все едно Лукойл и политиците водят цялата работа в България. Върват ръка за ръка, както сме ние двамата.
Какво бихте искали да кажете на Лукойл?
Да спрат да крадат. Това двойно ДДС, което налагат, е безмислено и така става много висока цената.
Според вас каква е реалистичната цена на литър гориво? Литър бензин, да речем, А95.
Допустимата за българския народ, според мен, е около 2,20 някъде, не повече. Тъй като всички политици взимат от заплатите, правят ги по-ниски и следователно пенсиите, има по-малък приток на пари в, към хората, отколкото да им дават.
Адекватни наказания за убийците на пъти поискаха родители на деца, загинали в катастрофи. Те припомниха, че 93% от виновните водачи на пътя се наказват с условни присъди и дори по-леки наказания. При останалите 7% ефективните присъди се дължат на рецидив. Чуйте какво още каза Нели Петрова, майката на Лора, записа Марта Младенова.
Ние настояваме точно пешеходна пътека на червен светофар, на тротуари, на спирка, да е като утежняващи вината обстоятелства, защото, нали, и пешеходци има, които ни пресичат правилно, но ние ясно и точно казахме точно какво искаме и затова се борим да бъде променено точно там, като утежняващо вината, за да се вземе под внимание, че шофьора в зоната на пешеходната пътека, в зоната на спирка, в зоната на червен светофар, когато минава, той убива пешеходец и всъщност той остава на свобода. Но това пак стига до съд и до прокуратура.
Нормално ли е според вас хора, които са убили веднъж на пътя, отново да получават книжка, отново да имат право да карат кола?
Ами може би трябва да се явят пак на изпит, наново. Френският закон е много добър в това отношение, защото така е направен, че дори да се яви на, когато е бил човек на пътя, явява се наново на изпит за кормуване, но въпросите и шофирането е много по-тежко и при всички случаи книжка той втори път не взема.
Още теми от страната. 30% от ХИВ позитивните у нас са прекъсвали терапията си заради липса на медикаменти, заяви доктор Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация. Той представи проучване за условията на лечение на пациентите с ХИВ-СПИН. Към момента регистрираните носители на вируса у нас са 1438 души. Чуйте какви са основните пропуски. С доктор Хасърджиев разговаря Марта Младенова.
Основните проблеми са липсата на адекватна материална база, в която тези пациенти да бъдат лекувани. Оказва се, че помещенията за изчакване са прекалено малки, има огромно струпване на хора. По този начин се нарушава правото на анонимност на пациента, който е ХИВ позитивен. Да не говорим за правото за зачитане на времето на пациента. Такива пациенти закъсняват за работа, налага се да обясняват на шефовете си, да лъжат къде са били, защото те не могат да кажат, че са били в клиниката за лечение на ХИВ-СПИН и така нататък. Все проблеми, които се изключително тревожни. Ние като една европейска държава трябва да вземем мерки. Другия проблем обаче, който мен силно ме притеснява, е факта, че близо 30% от пациентите съобщават, че са прекъсвали терапия през последните години. Този процент е характерен за държавите от третия свят, но не и за европейски държави. Срамно е в една европейска държава пациенти да прекъсват терапия, защото има липса на това или онова лекарство. При това тук не говорим за някакви заболявания, които са безобидни. Тук говорим за сериозно инфекциозно заболяване, каквото е HIV-СПИН. Така че очевидно там има сериозни пропуски. Известно ни е, че някои лекарства не са налични в България.
Кирил Кирилов Шкафа, свързан с групата за отвличания Наглите, бил застрелен вчера вечерта в София. Убийството е станало в близост до дома на Кирилов, в столичния квартал Младост 3, малко преди 22 часа. При нападението Кирилов се опитал да избяга, но е прострелен няколко пъти, а фатален изстрел в крака му е вероятната причина за смъртта. От прокуратурата съобщиха, че по закон настъпилата смърт на подсъдимия по делото Наглите е абсолютно основание за прекратяване на наказателното производство срещу него. Утре в 9.30 ще стане ясно какво ще се случи от тук нататък с делото. Ралица Гълъбова информира.
При нападението срещу Кирил Кирилов е стреляно няколко пъти. Мъжът се опитал да избяга, но малко преди входа на блока му в Младост, похитителят успява да го простреля смъртоносно в крака. Сигналът е подаден на телефон 112 малко преди 22 часа. Пристигналите на мястото криминалисти от 7-мо районно управление на полицията установили, че 39-годишният Кирил Кирилов е прострелян неколкократно. Вероятно той е починал, след като куршум е засегнал артерия на единия му крак. Трупът на мъжът е откаран за аутопсия в съдебна медицина. Кирилов Шкафа беше задържан по време на втората мащабна операция от края на 2009 година, когато полицията разби бандата за отвличания Наглите. В началото на миналата година съдът измени мярката за неотклонение на Кирилов в най-леката мярка подписка. Той обаче не излезе от ареста, тъй като по това време излежаваше 14-годишна присъда в затвора във Враца. Той е сочен за един от хората, които пряко са отвличали жертвите си и са ги конвоирали до къщата, която групата за отвличания държава до Вакарел. Кирилов се е включил в бандата по-късно и е участвал в похищенията на бизнесмена Киро Киров и студента Румен Гунински.
Преди два дни прокуратурата поиска 12 години затвор за Кирил Кирилов заради участието му в двете отвличания. След като в петък прокуратурата поиска общо 153 години затвор за деветимата подсъдими, трябва да стане ясно какви наказания смятат за справедливо жертвите на групата за отвличания. В понеделник финалните пледоари на процеса Наглите продължават. Стотина привърженици на партия Атака протестираха пред румънското посолство в столицата срещу нахалните претенции, по думите им, на северната ни съседка за част от Черноморския шелф, който се намира на границата между двете страни. Лидерът на партията Волен Сидеров заяви, че заради неадекватната реакция на държавата трябва да бъде поискана оставката на външния министър Николай Младенов. За да бъде решен проблемът, страната ни трябва да сезира Евросъюза. По отношение на новосформираната национално-демократична партия на Димитър Стоянов и Капка Георгиева, Сидеров заяви, че това е опит за създаване на послушен дубликат на партия ТАК. Репортаж на Марта Младенова.
Освирпанията са за новата партия, сформирана от бившата съпруга на Волен Сидеров, Капка Георгиева, и нейния син Димитър Стоянов, който е евродепутат от квотата на Атака. Според Сидеров, ако тази партия беше наистина националистическа, щеше да протестира срещу нахалните претенции на Румъния за българските води в континенталния шелф на Черно море.
Ясно е, че за това нещо стои опит на ГЕРБ да бъде създаден послушен дубликат на партия Атака.
Тези скандирания пък са в подкрепа на речта на лидера на Атака срещу бездействието на правителството по казуса с претенциите на Румъния.
Аз мисля, че външният министър Николай Младенов е този министър, който трябваше да му бъде поискана оставката, включително и за гафовете в Катар, за които беше посочен Трайков. Трайков има други грехове. Но специално за Катар, цялата отговорност се носи от външно министерство. Изглежда обаче, министър-председателя не смее да пипне с пръст Николай Младенов, защото той е протектиран от някакви външни фактори, така разбирам, не български, извън български. Този човек като богопомазан стои в правителството, той не само не реагира адекватно и сега в Румъния, той не реагира и спрямо турските амбиции. Смятам, че Николай Младенов е за оставка, но Борисов няма да смее да ме поиска.
Стотината симпатизанти на Атака, които се включиха в протеста, носеха знамена и плакати с надписи. ГЕРБ ГЕРБ, първото правителство след Ньой 1919 година, което отстъпва територия, Бойко, защо мълчиш на Румъния и оставка на Никито Младенов.
Евродепутатът Димитър Стоянов оглави инициативния комитет на новата формация Национал-демократична партия. Освен него, сред учредителите са майка му и бивша съпруга на лидера на Атака Волен Сидеров, Капка Сидерова, както и напусналите националистическата партия депутати Борислав Стоянов, Валентин Николов, Димитър Карбов, Огнян Тетимов и Петър Хлебаров. По време на заседанието на инициативния комитет на бъдещата партия не липсваха критики към Сидеров, като най-често се посочваше, че е предал идеята на Атака и не защитава националните интереси. Капка Сидерова съобщи още, че има информация за още 4 депутати, които смятат да напуснат партията, но отказа да посочи имената им. Репортаж на Дея Манолова.
След като единодушно беше избран за председател на инициативния комитет, Димитър Стоянов предложи в ръководството да влязат майка му Капка Сидерова и петимата напуснали Атака депутати. И обоснова предложението си.
Това са хора, с които действително сме си пазили гърбовете и сме се борили един до друг, без да се предаваме един друг и без да гледаме някакви други неща.
Освен уверение, че новият проект ще е напълно демократичен и няма да бъде лидерски, не липсваха и критики към лидера на Атака Волен Сидеров, напусналите националистическата партия Борислав Стоянов и Огнян Тетимов.
Ние сме убедени, че вече отмина времето както на един истеричен и газиран национализъм, който заливаше хората с крясъци от площадите, но който пропагандираше някакви идеи, които обаче, за съжаление, намираха никакви приложения, оставаха едни кухи фрази.
Той човек не е роден за политик, той е роден за България, търси таланти. Трябва да имаш талант, за да разбиеш едно такова нещо, създадено с любов, с грижа от всички вас, от всички нас, които сме колегите.
Идеолозите на новата формация бяха категорични, че не са подписвали никакво споразумение за подкрепа на ГЕРБ и нямат договорки с никоя политическа сила. Учредителното събрание на новата партия ще бъде на 2 юни тази година.
Още политически новини. Не може една партия да бъде конюнктурна днес вляво, утре вдясно. Тя трябва да бъде последователна. Така лидерът на БСП Сергей Станишев коментира думите на Георги Първанов, че столетницата може и трябва да мръдне вляво. Освен това, Станишев опрекна Първанов, че не е взел отношение по начина на организиране и провеждане на последните избори. Дея Манолова с подробностите.
В коментар на думите на предишния президент и претендент за лидерския пост в БСП Георги Първанов, Сергей Станишев заяви, че трябва да се има последователна политика спрямо сегашната власт.
Не може ту да поощряваш и да изиграваш с ГЕРБ, с Бойко Борисов, ту да се хвърляш в яростни критики.
Станишев отбеляза още, че благодарение на последователните си действия социалистите са се очертали като ясна алтернатива на управляващите и все повече хора ги припознават като такива. След това лидерът на БСП разкритикува Първанов, че не е взел ясно отношение по начина на организиране и провеждане на изборите.
И аз не споделям и не мога да приема мълчанието на президента Първанов още през ноември по този въпрос, защото това е принципен въпрос на демократичен инстинкт.
В тази връзка Станишев призова всички политически сили и гражданското общество да сформират граждански фронт срещу това порочно явление.
Всички християни, православни, католици и протестанти празнуват днес един от най-големите празници – Благовещение, на който се почита едно от най-големите таинства в християнството. Според Библията, на този ден архангел Гавриил съобщава на Дева Мария благата вест, че тя ще роди Спасителя на човечеството – Сина Божий Исус Христос. Празникът Благовещение е утвърден от Православната църква още през 7 век и е част от Великденския празничен цикъл. Благовещение винаги се празнува на 25 март. Празникът се нарича още Благовец и се свързва с пролетното равноденствие, когато земята започва да се затопля. Имен ден днес празнуват всички семена Блага, Благо, Благовест, Благовеста, Благой, Благойна и други. Подробности по тези и други новини четате в dariknews.bg.
Времето.
През нощта облачността ще е значителна, на места в Западна и Централна България ще превали дъжд. Минимални температури между 4 и 9, в София 4 градуса. Утре облачността ще е предимно значителна и главно в централните и планинските райони ще превали дъжд. Вятърът ще се усили, западните райони ще е умерен от северозапада, в източните от североизток. Максимални температури между 12 и 17, в София около 13 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.